Eta beno, aipatu dugu aurrekoan edo sarreran ba gaurkoan Aizkoako Gazte Asambleako kide bat izanen genuela, Ainhoa bueno izanen genuela, kasu honetan, ba bueno, Aizkoako astean behin jokoaren inguruan solasteko eta halaxe da telefonoen bestaldean daukagu Adorra gainetik. Ainhoa, Ainhoa egunon, zer moduz?
Egunon eneko.
Bueno, aipatu dugu, Aizkoako astean behin, azen olako jolasa, azen olako ikamika egon den aste guzti hauetan zehar, baina kontegu zu pixkat, gogoratu dezagun. Ze, nundikan datorren jolasa hau, Aizkoako astean behin, eta azen olako balorazio egiten duzu aste guzti hauetaz?
Ba, bueno, behin ja 10. edizioa amaituta, nahiko balorazio ona egiten dugu, ze, bueno, proposamena jaiotzen da pixka bat, bueno, konfinamendu testu inguruan, non astean, ez, egunean behin jolasak, kriston arrakasta zeukan. Orduan, pentsatu genuen, jo, nahi, jatke gure jarduna mugatu ardugun etxera, guazen probestera, ez, pixka bat, gure zonaldeko bitxikeriak ikasteko. Orduan, zentu horretan nahiko valorazio positiboa egiten dugu. Nahiko gauza sartu ditugu zonaldaren inguruan, hori, zut diozun bezala, ikamika pizkatu bat sortu dugu ere, beraz gure aldetik balorazio positiboa da.
Gainera, bueno, izan dira hor galdera batzuk nahiko bitxiak edo, bueno, nahiko polemika sortu dutenak edo behintzat, ez dienak oso abilak izan jendea erantzuten, eta horiek ere ekarriko ditugu gaur gurera, adibidez, bueno, burratzen zait, kasu honetan, azara Kamarreko hauteskundeetan zein herritan lortu zuen Navarra Sumalderriak bozka gehien, eta horrek ere ba, okerrez banabil jende nahikotxok hankas hartu zuen, ez?
Ba, bai, antza denez, jende askok konfiantza falta izan zuen garaioa herriaren gan, baina ez zen garaioan gaiendu, bueno, gaiendu ez zen inon gaiendu, baina Garraldan lortu zituen alderdiak bozka gehien. Garraldan 14 atera zituen eta garaioan izan zela erantzunik bozkatuena 11. Eta bueno, jarri genituen beste bi aukeretan, hor baitzetan 12 eta gaur gainean 11. Beraz, ez ginen garaioatik oso urrun ibili.
Eta beno, bigarren galderare nahiko xelebra izan zena, 1978ko Aizkoako egunean Benito Lertxundiren ekitalia izan zen, hau zen lehenengo aukera, bigarrena joarera gatzitu egia zegoenez batzuk gehiegi edan omen zuten, izen bigarren aukera, hirugarrena Kondeirak dioenez ganadu azokan behor batek ikusle bati ostika izugarria eman zion, eta azkenengo aukera Almadi erakusketa bat egin zen. Eta hori ere, bueno, jendeaneko patxali bilizen, ez, erantzuten?
Ba, bai, jende gehienak Benito Lertxundiren ekitaldiaren alde gozkatu zuen, baina ez. Lehendabiziko Aizkoako eguna gara joan ospatu zen, orduan. Entzuna geneukan, ajoarrieroa nahiko gazizua omen zegoela. Eta orduan, konfirmatu genuen Aizkoa una trilogia mendia elkartea eguna liburuan. Beste aukeren artean, ba, bueno, Benito Lertxundi larogeiko askoko gunean abestu zuen lehendabiziko aldi, Garraldako frontoia. Eta, bueno, ba, kriston jendetza egon zen ekitaldian, bai bere jarraitzaileak, bai aetzak berak, eta, bueno, entzun dugu batzuen dako ekitaldi nahiko aspergarria izan zela, beste asko izketan egon zirela abesten zuen bitartean, eta, bueno, entzun nahi zutenen artean desadostasuna erakutsi omen zutela. Ganadu azokari dago zionez, normalean Hiriberrin egin izan dira, 81 urtean ardi zaldi eta behi azoka egin zen, eta Almadiei dagokienez Ariben egin dira hainbat urte. Lehendabiziko Aizkoako eguna Ariben ospatu zena, 86 urtea izan zen, eta hor atera ziren lehendabiziko aldiz Almadieroak.
Gero beste galdera bat ere nahiko gaizki bilizena jendea, eta, bueno, nik uste normala dela, ere, nor da Aizkoa eta Aetzak liburuaren idazlea, aukeren artean, Jose Etxegoien, bigarrena Xabi Otero, Puizi Aurriz eta Juan Carlos Etxegoien. Hau, bueno, normala da, inbez liburu idatzitako dira Etxegoien darrak, eta nik uste horre ere, pixka despistatu zen dutela, ez?
Bai, jende gehienak bota bezala, haien alde bozkatu zuen, baina liburuaren idazlea Puizi Aurriz da. Berak idatzitako liburu honek Aizkoari buruzko zenbait bai jorratzen ditu eta gainera ba bueno, sartzen ditu beste autore batzuen ikerketak. Adibidez, barnebiltzen du Iñaki Caminoren hemengo euskararen analisi bat. Zakit, uste dut bideo batzuen transkripzioa bidez, o horrelako zerbait. Eta bueno, liburuaren egituran pizka bat sartuta, begira, horrela konfinamenduan liburuak amaitu baitugu, ba ona hemen gomendio bat. Lehendabiziko zatian, Aezkoako inguru fisikoa eta naturala aipatzen ditu, eta bueno, pizka bat aztertzen ditu. Bigarren zatian, gehiago sartzen da, Baiarako herriekin, haien historiarekin, eta hemengo euskararekin, eta amaitzeko hirugarren zatian, Baiarako ekonomia, etnografia eta kulturari egiten dio referentzia.
Eta bueno, historiari dagokionean ere galderak bota dituzue, eta aldi bat izango zen, adibidez, zein urtetan itxi egin zen Orbaitzetako, hola, aukerak 1873, 1880, 1875 eta 1870.
Ba, bai, hau pikazaia zen, normala da, urteak oso gertu daude, baina Orbaitzetako holak 1873ko otsailaren 13an itxi zituen beratzeak. Aurreko urtean hasitako karlistaldiaren testu ingurua. Gainera, bitxikeria aipatzekoa da, garai hartan Aezkoan zela liberalismo nagusi. Eta horrek karlistan etengabeko presioa ekarri zuen. Eta bueno, pues eta lan baldintza gogorretan lan egitera kondenatu zituen besteak beste.
Eta bueno, baita ere oso aktualitatea daukan galdera bat egin zenuten Sanferminak zenbat aldiz eten edo bertan bera utzi dira Iruñeko Sanferminak 20. Mendean. Eta bueno, aukeretan artean 1, 2, 3, 4 eta zein zen erantzun egokia?
Baitu, gehienek bozkatu dute behin edo bitan izan dela, pues, supongo gertuena dugulako dela, ez? Baina ez, erantzun egokia 4 da. Lehendabiziko bi urteak gerra zibilaren bueltan izan ziren, 1937-1938, 1938an, bueno, normala denez, guztietan ez zelako Sanferminik ospatu. Hirugarren aldia eta jende gehienak ezagutzen duena, 1968 urtean izan zen, uztailaren 8an 10 gaztek zezen plaza hartu eta oiu eta txistuen artean, pues, presun askatasuna larrikatu zuten. Orduan, hortik gutxira polizia oldartu eta egunak German Rodriguez gaztearen erailketarekin amaitu zuen. Honek, kriston herri erantzuna ekarri zuen, baina zarroa bai Euskal Herriko beste zenbaitekoetan. Orduan, uztailaren 11an goizean bertan, alkatea Sanferminen bertan bera utzea erarazi zion herriari balkoitik bezkazdu. Eta, bueno, laugarren eta azken aldia, gertuena duguna, 1987 izan zen, baino hau, jende askok ez du puntuan izan, etzelako Sanfermin, etzelako bertan bera utzi, baizik eta 24 orduko etenaldi bat egin zelako. Hori, 1987 uztailaren 10an, etak Miguel Angel Blanco Ermuko PP-ko zinegotzia baitzen du, eta gobernu zentralari preso politikoen, bueno, euskal preso politikoen hurbiltzea exigitzen dio. Orduan, gobernu zentralaren entzungorraren aurrean, erakundeak PP-ko zinegotzia erailtzen du. Eta, bueno, 13an hil zen, eta honezkero, ba hori, 24 orduko etenaldi bat izan zuten Iruñeko jaiek.
Eta, bueno, baita ere oso ohikoa izan dira zuen galderen artean, Aezkoako terminoak edo Aezkerako hitzak. Eta, bueno, galdera bat nahiko, bueno, matraka eman duena, zein da Aezkoako termino bat. Eta aukeren artean, Ibionxar, Elkondozkia, Orraxate, eta erantzun guztiak dira Aezkoako terminoak. Eta aukeres banago, de aukera hartu zuten gehienek.
Ba, bai. Supongo erresena ere izan entzelako, ez dira termino oso famatuak, baina, bueno, Ibionxar, Orbaitzetako termino bat da, edo, bueno, agian irat ingurukoa, que non ematen moskene horiran. Eta Elkondozkia horregainako termino bat da, justo jaurretarako bidean dagoena. Baina, bueno, sorrinen zubia pasatu gabe, orain di, probetuzko lurran duetan. Eta erantzun zuzena Orraxate zen. Orraxate ez da Aezkoako termino bat, eta, bueno, zaraitzun dago, beraz hori zen erantzun zuzena.
Eta beno, bada, bitxikeri bat ere, galderen artean, 1868 urteko ustaila eta abuztuan, Abaurre gainako eskolan klaseak bertan bera utzi ziren arratsaldez. Eta zergatik galdetzen zenuten, eta bueno, aukerak gripe epidemia egon zelako, arratsaldetako irakasleak liskarrak izan zituelako udalarekin, bero handia egiten zuelako, irakaslea bazkalosteetan mozkortzen zelako. Eta hau, bueno, zergatik izan zen, bitxikeri moduan.
Ba, bueno, egia erran, aukera guztiak dira sinesgarriak, baina aukera zuzen bakarra dago, eta da, bero handia egin zuelako. Naiz eta orain arraro egin, ba, bai, beroagatik utzi ziren bertan bera klaseak. Pasartzea, edo, bueno, informazio hau, Abaurre gaina bizipenak txuri beltzean liburutik atera dugu, beraz, bueno, onaren beste gomendio bat. Eta hor, ba, bueno, kontatzen du nola 19. mendea amaieran eta 20. mendea hasieran zehar arrazoi ezberdinak zirela tarteko hainbatetan eman zen klase akademikoen bertan bera uztea. Orduan, bueno, pues batzuetan biruela brotzeagatik, besteetan gripe epidemiagatik, eta estren batean inkluso garrotillo deituriko gaixotasun oso kutsakor batengatik. Eta, bueno, liburu bat erazenean, beste mundu bateko realitatea barelitzan hartuko genuen askok, eta bitu martean gertaturikoa, nola gauden orain.
Alas, eta nola gauden orain. Eta, bueno, oraingoan gatoz ere zuekin egitera elkarrizetaz, okerrez bagaude, igande honetan izanen da Aezkako astean bineko finala, ez aldala?
Bai, 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 orain kontatuko dizuet hori, amaitzarekin, hori, ezkuntza arloko honekin, kontatuko dizuet finalarena. Klasekin ere, pues hori, beste arrazoien artean, 1969an, klaseak ere suspenditu ziren, baina oraingoan antza denez, udalarekiko irakasleak desadostasunak izan zituelako, eta honek uko egin ziolako bere karguari. Orduan, bueno, gaia berartuta, 1968ko guztaia eta guztuan, aipatu dugun bezala, bero handia egin zuelako, utzi ziren klaseak bertan bera, baina hortik bi urtera ja, bueno, legezat edo hartu zen, abuztuko hilabetean, ez zirela klaseak gehiago emanen. Eta, bueno, ba, supongo hori gaur arte iraunen zuela.
Eta, bueno, aipatu dugu, finala, nola, igandean burutuko duzu, noiz badakigu, baina nola izanen da, pixka bat konta eguzu, eh?
Vale, ba, orain, bueno, gure saretan publiko egin baino lehen, hemen eginen ditugu publiko finalisten izenak. Bederatzi finalista izanen dira, eta haien artean jokatuko dute, ba, bueno, azte hauetan guztietan zehar, beste elako... Osa, gainontzekoek jolastu zuen modu berdinean. Bidaliko diegu galdetegi bat, epe bat izanen dute erantzuteko, baina oraingoan galdetegia pizkatxe bat ezberdina da. Ez ditu aukerak izanen, erantzunak ez dira aukera gizan egonen, eta idatzi egin beharko da. Erantzunak oro hart hitz bakarrekoak izanen dira, baina bueno, horrela ekidinen dugu 10 edizio hauetan zehar eman diren trantza guztiak. Orduan, bueno, finalistak zerrendatu ditugu. Finalistak dira Javi Antxo, Patxiri Garai, Oian Agorraiz, Txapiz, Izaskun Zabalza eta Irantzu Zabalza, Loizune Amatria, Josu Ernesto eta Blanka Carballo. Orduan, bueno, adi egon badira irratira, jarriko gara haiekin harremanetan, eta bidaliko diegu urrengo asterako bertan finalaren galdetegia. Eta irabazleak saripoiz bat izanen du.
Bueno, ez dakite aetz karneta emanen jo zuen irabazleari edo dena erakoari, baina hori ere sare sozialetan eko mugitua izan da.
Bueno, bueno, hori agian urrengo baterako utziko dugu.
Eta bueno, ba, hoize, ba, ezakit, ez daukago galdera gehiago horik, ezakit, zo zer gehitu nahiko zenuken, Ainhoa?
Ez, besterik gabe, eskerrak ematea aste hauetan guztietan zehar, aetuako astean behin dinamikan parte hartu zuen aet guztiei, eta, bueno, ea orain normalizazio berri honen testu inguruan, oiko jardunera itzuli gaitezke. Baina, hori, besterik gabe, eskerrak ematea.
Ba, eskerrak zuei egindako lan guztiagatik eta bueno, gure konfinamendua arintzeagatik eta hoize, plazer bat izan da holako jokoa batean parte hartu izan eta bueno, a ber, espero dugu itzultzea, ez hemen ez geratzea ezkoako astean behin. Ze jolas polita izan da.
Ikusiko dugu. Ia zer zuri.